iets wat net U kan doen. Here, dat al ons human effort kort kom, wanneer ons kom by die dinge van U, Here. En soos wat in die teenwoordigheid staan, Here, bid ons, dat U ook vir oggend in ons binneste kom werk, Here. Ons wil vir U vra, Here, kom en kom doen permanente werk in ons lewens, Here. Dankie dat ons van U kan indrink, U teenwoordigheid, U liefde, U vrede, U vreugde, U geregtigheid. Vanoggend van U kan ontvang. Ons eer U as koning, Here, die enigste koning, en in U is daar lewe. U is die weg en U is die waarheid. En ons kom verklaar dit vanoggend. So Here, ons wil U loof en prys vir al die goeie reëns. Maar ons weet, Here, dat elkeen se siel dieper dors na ewige reën. En ons kom bid vanoggend, Here, dat U deur die Gees met lewende water in ons en ander se lewens sal werk, in Jesus naam bid ons dit. Sodat ons versadig kan wees van die brood van die ewige lewe. Dankie Here dat daar waar U is, is daar rus en vrede en vreugde. Ons loof en ons prys U naam daarvoor. Ons bid vanoggend Here vir elke byeenkoms in ons streek of deur ons land. Here, of daar 2 of 200 of 2000 bymekaar is, bid ons Here dat U Gees werksaam sal wees, sodat ons versterk en bemoedig, liefgehê sal uitgaan, sodat ons U koninkryk kan leef, Here. Ons kom vanoggend weer voor U en ons vra vir die hulp, Here, want ons weet wat gebeur wanneer ons uit mekaar uitgaan eintlik belangriker is as wat gebeur vanoggend. En ons het U nodig om saam met ons te stap deur die week, Here, sodat ons lig en sout kan wees. Ons begeerte is om U naam te verheerlik deur ons leefstyl, deur ons gedagtes en ons doen en late. Here, ons verklaar ons harte ook as vrugbare grond om vanoggend te ontvang dit wat U Gees in ons lewens wil doen. Dankie dat U reeds ons aangeraak het, dankie dat U reeds besig is met ons. Here, ons wil bid soos U Seun gebid het. Here, U wil en nie my wil nie. Nie ons wil nie, vanoggend Here, U wil. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Goeiemôre van my kant af ook, en ek het so baie goed gehad vanoggend wat ek al gedeel het, maar ek dink ek het nou op worship alles vergeet. So mag die Here vanoggend regtig net met elkeen van ons verder kom handel. Van my was net so goeie tyd in lofprysing en aanbidding vanoggend ook, om net die Here se teenwoordigheid net te ervaar en te weet dat die Here hier by ons is, dat hy hier teenwoordig is. En dat die Here regtig 'n begeerte het om elkeen van ons vanoggend te ontmoet en met ons te kom praat. En om jou te ontmoet waar jy vanoggend is. En Marinda, baie van julle sal dalk nou wonder, Marinda het vanoggend vir hom Koen welkom hier gesê. Ek weet hom Koen wil hy hê nie, maar om Koen het 'n groot rol in my en Marinda se lewe gespeel, maar ek kan eintlik oor op Koen praat en wat hy eintlik sommer weer. Ek luister gister 'n ou wat sê hy het sommer 'n nuwe OK ook oopmaak. Nou ek is 'n kontrent daar. En, om Koen het sommer wonderlike tye en wonderlike insette in my Marinda se lewe gemaak naast dat bekering gekom het, en nog steeds. So is vir ons 'n groot voorreg om met hom Koen saam te kuier vanoggend. Miskien het vir ons allemaal dalk die laas week of die vorige week gemis het, die Here praat met ons oor intimiteit met hom. En ons het verskillende woorde op 'n sonoggend gehad wat gegaan het oor intimiteit en hoe bou die Here intimiteit met ons en ons met die Here. En tjog, en in die week het daar vir my iets oopgegaan wat ek dink nog nie ek voorheen raak gesien het en ek wil net iets van dit deel. Want ek dink die woord wat die Here so met ons gedeel het deur die kwartaal kan ons baie maklik mee verkeerd omgaan. So as ek terugdink aan Ross se woord, het hy kom praat oor gebed en ek weet nie wat vir julle die kern van Ross se woord was oor gebed nie, maar gebed is eintlik maar 'n plek waar ons ons hart uitstort en ons is hom klaar uitgestort en sê: "Oké Here, gee my u perspektief, praat u met my, verander my terwyl ek in gebed voor u sit." Dit was wat ek onthou het van Ross se woord. Ek dink die week daarna het ek gepraat oor hoe dat die bestudering van die skrif gemaak het dat ek God beter leer ken het. Sjoeg, en hoe beter ek hom leer ken het, hoe meer het ek in oog gestaan. Gewoonlik soos wat ons mekaar beter leer ken, hoe kom ons maar achter ons het voete van klei. Maar soos wat ons vir Jesus leer ken, sjoeg, was net vir my mooi. En dit het my intimiteit met hom gegroei, want ek was net verstom en gebles en dankbaar oor wie Jesus is. En laasweek het ons gepraat oor die invloed van die rusdag en die ritme wat God in die skepping gesit het om 'n rusdag te neem terwille van die mens. En ons het by die skrif eintlik stil gestaan waar Jesus gesê het die rusdag was om die mens te dien. Nie die mens die rusdag, hy was met die fariseërs besig. En ons het bietjie daaroor gepraat dat dat in Jesus se konteks die fariseërs soveel reëls in die rusdag gemaak het dat dit 'n burden op die people op die mense geraak het. En ons is eintlik op 'n ander plek in ons samelewing. Daar's eintlik meer geen reëls nie en daarom is dit ook nie 'n rusdag nie. So en toe ek na dit luister en ek ervaar ek wat is dit waaroor die Here met my praat vir hierdie week en hy praat met my oor vas. Toe breek die Here vir my 'n ding oop. So ek wil net voor ek by vas kom wil ek ietsie vir julle vra. So die eerste slide wat ek opgesit het, het ek gevra what is a spiritual discipline? So wat is geestelike dissipline? So 'n bietjie dink daaroor. Wat is geestelike dissipline? So 'n paar goed wat ek al opgesit het is inner transformation. So dit wat binne in ons moet verander kan net God doen. Geen mensehandeling kan dit regkry nie. Geen dissipline wat jy aan die dag lê kan iets binne in jou verander nie. Niks. Sê Lord, is dood. Dit bring nie verandering nie. Change within us is by God, not us. And inner transformation is a gift of God received by us. Ek lees in Romeine 35 keer skryf Paulus dat dit 'n genadegawe is. Genadegawe. Dit beteken God gee dit sonder dat jy dit kan verdien. Jy kan nie iets doen om dit te ontvang nie. God gee dit vrylik. En wat ons in gewoonlik hierso doen is ons maak 'n fout na die ander kant toe. So as dit 'n genadegawe van God is en ek kan niks daaraan doen nie, dan doen ons niks. So en ek lees 'n skrif, ek het dink ek het so 2 weke terug met julle gedeel 'n skrif wat die Here met my van die begin van die jaar af oor praat en ek wil hom sommer weer lees net as 'n voorbeeld. Ek kom by Marinda, ek sê vir haar, ja, ek het vanoggend in my stilte tyd, ek weet nou nie die hoeveelste keer is dit dat ek al hierdie skrif hierdie week lees nie. Ek het sommer in die week my stilte tyd weer deur Filippense gelees. In Filippense 4 vers 6, julle moet my julle Bybels oopmaak, ek het hom nie daar opgesit nie. Filippense 4 vanaf vers 6 en 7. So ek het 'n sin gekry wat hiervan van toepassing is en ek wil dit sommer vir julle lees soos wat julle opsoek. As menslike inspanning tot morele bankrotskap lei en God regverdigheid as 'n genadegawe gee, is ons afleiding dat ons moet wag vir God om iets te doen. Kan ek dit weer sê? As ons besef dat menslike inspanning tot morele bankrotskap lei en regverdigheid en verandering 'n genadegawe van God is, dan soos afleiding, dat ons moet wacht totdat God iets doen. Logisch, het maak sin, maar dit is een fout. En ons moet net naar dit kyk, wat is die fout, anders kyk ons na alles wat die Here hierdie kwartaal vir ons gegee het, vast vir oggend ingesluit, en ons gaan verkeerd daarmee om. So, ek wil amper sê, hierdie is belangriker as die woord vir my in die week gewees. So, ons afleiding is, I can do nothing. En die antwoord is nee, daar is iets wat ons kan doen. Kom ons lees Filippense 4, vers 6 en 7. Moet oor niks, ek lees dit in die Nuwe Lewende Vertaling, ek het dit in Engels ook gelees, hy sê dit in die selfde nie so, luister dan nou maar as jy daar in Engels het, moet oor niks bekommerd wees nie, maar bid oor alles. Vra alles wat julle nodig het van God, terwyl julle hom ook dank vir alles wat hy doen. En Godse vrede, wat meer is as wat 'n mens dink, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou, omdat julle aan Christus Jesus verbonde is. So ek lees hierdie skrifgedeelte en ek kom lees en iets maak nie sin in hom. Kyk gou, daar staan omdat in die laaste vers. Nou omdat sê vir ons iets gebeur as gevolg van. So ek sien dat Paulus ons aanmoedig, ons moet nie ons bekommer nie, ons moet bid, ons moet vra en ons moet dankie sê, dis sommer die vier goed wat ek vinnig in vers 6 sien. En dan sê hy sal iets volg. Hy sê vrede wat alle verstand te bowe gaan jou deel wees. En dan skryf hy, hoekom dit is so is, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou, omdat, en ek sou verwag daar moet staan, omdat julle julle oor niks bekommerd nie, omdat julle gebid het en gevra het en gedank het. Dit is die logiese afleiding. Omdat jy iets gedoen het, sal jy hierdie vrug pluk. Want dis hoe ons geneig is om te dink. Maar wat sê hy? Dis nie dit nie. Hy sê, omdat julle aan Christus Jesus verbonde is. Albrecht, as jy my nie volg, volg niemand my nie. Hy sê maar, hy volg my, ek hoop. So, ek wil weer sê wat ek probeer sê is, Jesus sê, of Paulus skryf hierso, maak bid, en moet nie bekommer hê, en julle sal hulle vrede ontvang. Die logische afleiding is, julle sal het ontvang, omdat julle gebid het en julle niks bekommerd het. Maar dis nie wat hy sê nie. Hy sê, julle ontvang het, omdat julle in Christus verbonde is. En toe ek dit sien, toe leer ek iets van geestelike discipline, en dit is eigenlijk al wat ek vanoggend by jou wil los. Ek het nog een klomp skrifte wat ek, miskien moet ek een lees, want een was nogal mooi gewees, het beter gesê as hierdie een. Kom ons maak gou oop by 2 Korintiërs 3 vers 18. So wat ek toe hier in hierdie skrif sien en wat my oë voor oop gaan, is alhoewel hy my aanmoedig om te bid en my te bekommer nie, is die vrede wat ek ontvang, omdat ek in Christus is, nie omdat ek nie bekommer en bid nie. En daar het vir my een sleutel oopgegaan, ek hoop, het gaan verander ons ook oop, want as ek skiem met verkeerde ding besig. So kom ons lees 2 Korintiërs 3 vers 18, hy sê dit eindelijk baie mooier, ons allemaal weerspiel die heerlijkheid van die Here, want die sluier is van ons gesig al weggeneem. Nou staan hier, ons word al hoe meer verander om soos die Here te lyk, met die heerlijkheid wat steeds toeneem, na mate die Here, dit is die Gees, dit aan ons gee. So die skrif sê, soos wat ek, as ek het in my eie woorde, miskien moet ek sê wat geestelike discipline is, is dit op. Spiritual disciplines allows us to place ourselves before God so that he can transform us. En dis wat ek, is eintlik, as jy net vir oggend dit hoor, dan is dit genoeg. So wat die Here die week vir my geleer het is, ek verander nie omdat ek geestelike discipline het nie. Ek verander omdat ek om die geleentheid gee om my te verander. Geestelike discipline sit jou voor God neer en laat hom toe om jou te verander. Sonder geestelike disciplines sit jy jouself nie in 'n plek waar God in jou verandering kan bring nie. En wanneer ons so na geestelike disciplines kyk, is daar lewe in geestelike disciplines en raak het nie 'n wet nie. It's not a command. And it becomes enjoyable. En ek raak vervullend en vreugdevol. Want het gaan oor die intimiteit en die verhouding met God, wat verandering in my lewe bring, en nie oor die discipline nie. Die discipline is net die voertuig, wat die Here in jou lewe werk. So ek wil ons eindelijk aanmoedig, al die woord wat die Here van die begin van die kwartaal af met ons gebring het, oor intimiteit, sien ek toe die selfe patroon. So dis wat Ras gesê het, tydens gebed, sit ek myself in 'n posisie voor God, waar hy my kan verander. Wanneer ek die woord bestudeer, sit ek myself in 'n posisie waar God my kan verander, om beter intimiteit met hom te hê. Wanneer ek een rustdag neem, soos die Bybel het bedoel het, nie een afdag, een rustdag, wat op God gefokus is, plaas ek myself in 'n posisie, waar God my kan verander, en dat ek intimiteit met hom het. En dieselfde beginsel is vir vaswaar. So ek wil ietsie oor vas praat. Ons het, het in die begin van die kwartaal gevas, soos wat ons gewoonlik doen. Is deel van ons ritme in die gemeente om te vas. So ek wil bietjie stilstaan by vas, en ek wil jou uitdaag om te sien hoe dat vas jou vat na 'n plek toe waar jy voor God sit en hy kan jou verander. Want anders raak vas 'n wet wat dood is, en ons weet, alle, anders dink ons die discipline bring die verandering. Het is nie die discipline wat die verandering bring. Dit is God wat die verandering bring. He transforms us, soos wat die Gees dit vir ons gee. Sjo, en ek weet nie of vir julle ook so wonderlike nuus was, maar vir my was dit mooi om het raak te sien. Ek het dit nog nooit so helder gesien, soos in hierdie week wat voorbij is. Nee. So ek hoop, dit help jou om te verstaan, hoekom dit goed is om discipline te hê, om jou woord oop te maak elke oggend. Hoekom het goed is om discipline te hê, om te bid, om gereeld te vas, om as gelowiges by mekaar te kom, om in lofprysing en aanbidding. Wat gebeur wanneer ons in lofprysing en aanbidding is? God verander ons. So die geestelike disciplines is dit wat ons kom verander. So, kom ons praat net iets oor vas, en ek wil sommer begin met 'n aanhaling van John Wesley. John Wesley het blykbaar vas so baie geniet, hy het sommer aangemoedig, ouens met 2 keer 'n week vas. Dink Dinsdag en Vrydag het hy gesê, sal 2 goeie dae wees om te vas. So, some have exalted fasting beyond all scripture and reason. Others have utterly disregarded it. Sien julle eintlik dieselfde wat hy sê oor vas, het maar eintlik met ons rustdag ook gebeur. Dit het of so oor overregulated met 'n klomp rules geraak, dat het dood geraak het, of ons het dit net heeltemal neglect. En vas het dieselfde vorm aangeneem. So die vraag vandag is, ek sal nou nie vraag wie van ons vas gereeld nie, maar so die vraag is, hoekom is ons as kerk op 'n plek wêreldwyd waar vas eintlik nie meer deel is van dit wat ons doen nie. As die Bybel dan vol is van vas, van voor tot achter, ek sal nou 'n lysie deel van die who's who, dwars deur die Bybel, het allemaal gevas. Jesus het hom uitgespreek oor vas. Hoekom is dit afwesig in die kerk? Wat sou die rede wees? So ek het sommer opgelees, en ek dink ek kry 2 redes. Ek dink, deur die middeleeuwe was daar oordrewe, streng, selfontnemende onthouding in dele van die kerk, wat mense antagonisties teenoor gemaak het. Because it became the same as the law of Sabbath. It became man-made and void of God and his presence and his transformation. It was only in die suffering, en ek moet myself ontneem en ontsê. So dis die 1 rede. Ek dink in ons tyd, seker die groter rede vir ons is, as ons moet eerlik wees, seker maar ons gemaksig. Seker maar die ding dat ons deesdae nie meer 3 keer 'n dag hoef te eet, maar 6 keer 'n dag moet eet, anders gaan ons doodgaan of iets, sê die dieete. So ons, die konstante propaganda, dat ons, as ons die 3 borde kos op 'n dag eet, nee, dan ly ons honger. En ons eie gemaksig. Ek dink, as ek sommer net luister na die objecties wat daar is teenoor vas, ek het 'n paar probeer, dalk het julle beter is as ek, objections to fasting, dit is sleg vir my gesondheid. Nee, ek raak so geïrriteerd, dat die help eintlik nie met my verhouding met die Here nie. Nee, my energie levels drop, want my suiker weet ek nie, het gaan ergens heen. En ek het vas is 'n dooie ervaring vir my, ek het geen geestelike koneksie met God nie. Of ek kan nie werk nie, as ek vas is onmoontlik, ek kan glad nie werk nie. Wat het ek nog daar? Ek het my net bygesit, I need to eat 6 times a day. Weet jy watter verskonings jy partykeer gebruik om nie te vas nie? En daar is seker uitsonderings, so ek wil nie sê, daar is geen uitsonderings nie. Ek het sommer net gepraat van die lys van name wat dwars deur die skrif gevas het. Moses, David, Elia, Daniel, Paulus, Jesus self. Ons sien almal het gevas dwars deur die Bybel. En ons sien daarna dat baie Christene getuig of the spiritual benefits of fasting. So hoekom is dit vir ons so volksvreemde begrip? So ek wil sommer net deur 'n paar eenvoudige, so vandag is eintlik net 'n overview van vas sodat ons 'n goeie begrip daarvan hê. Ons as gemeente wil partykeer gereeld vas en ons wil graag saam vas. Ons voel hoe groter die eenheid in vas is en hoe beter die verstaan is van wat vas is, hoe beter is dit natuurlik. Hoe minder ons verstaan wat vas is, hoe actually ons ly maar net honger. En wanneer daar nie eenheid oor dit is nie, het dit nie die voordele in wat dit behoort te hê nie. So ek wil jou aanmoedig om te luister as jy nou nie vreeslik positief oor vas nie en om ook na dit na die Here toe te vat en te vra, hoe's ek gehoorsaam aan dit? Is dit wat ek vanoggend hoor waar of is dit nie waar nie? Is dit God se leering of is dit nie God se leering nie? Is dit sy wil of is dit nie sy wil nie? En as dit is, hoe's ek gehoorsaam daaraan? Ek dink die uitdaging vir ons, ek het eintlik vergeet ek wou begin het om te vra so, hoe was almal se eerste rusdag? Of wie wil iets deel oor sy rusdag? Want anders deel ons Sondag na Sondag iets wat die Here met ons oor praat en ons begin net nie in dit stap nie of ons groei nie in dit nie. So ek sal graag as iemand my eerste rusdag na my woord daaroor was nie goed gewees nie. Maar die vyand wil nie hê dat ek daarin moet groei nie. So kom ons praat bietjie oor vas uit die Bybel uit. So in kort, it's abstaining from food for spiritual purposes. So wat vas is. Om van kos jou te onthou vir geestelike doeleindes. Dis hoe eenvoudig wat vas is. Ek kon sê myself voedsel vir geestelike benefits. Tot geestelike voordele of geestelike doel. Is nie 'n hunger strike nie, want dis gewoonlik political. Is ook nie 'n dieet nie, want dit is fisies. It's for spiritual purposes. En wat ons die Bybel se, ons sal nou daarna kyk wat die Bybel oor die Bybel sê, eat the solids and all drink except water. Dis die normale vas in Bybelse konteks is alle vaste stowwe en alle vloeistowwe behalwe water. So miskien sou mense net gou deur die woord kyk vir different types of fast, verskillende tipes vast wat hulle gevolg het. So ons sien sommer Lukas 4 vers 2, Jesus het niks geëet nie. 40 dae. Ons sien so dit was die normale vas. Die tyd is miskien nie normaal nie, maar die manier hoe Jesus gevas het, net van vaste stowwe. Is die normale vas. Dan sien ons dan Daniel 'n gedeeltelike vas gevolg het. Julle kan gelees daarin in Daniel 10 vers 3. Ons sien ook twee voorbeelde van 'n absolute vas. Die een is waar Ester voor die koning moes kom. Julle onthou Haman wou van Mordegai en al die Jode uitroei. En Ester was koningin gewees by Ahasveros en sy het 'n koprit vas dwars deur die volk uitgeroep en gesê almal van ons vas vir 3 dae. En nie 'n normale vasie, sy het 'n absolute vas uitgeroep, want niemand iets sal eet en niemand iets sal drink nie. Vir 3 dae lank. Nie water of kos nie. En dan sien ons ook dat Paulus, nadat hy vir Jesus ontmoet het, het hy vir 3 dae nie geëet of gedrink nie. In Handelinge 9 vers 9. Moses se vas in Deuteronomium 9 vers 9 moes heeltemal supernatural gewees het. Hoekom? Want Moses het vir 40 dae, sê die Bybel, sonder water of sonder kos gegaan. So die mens se fisiese liggaam kan nie so lank sonder vloeistof oorleef nie. So dit moes heeltemal bone. Ek dink as ons godly vas, as ons 'n goddelike vas het, het dit 'n element van die bonatuurlike in. Alle vas behoort iets in element van die bonatuurlike in te hê. Maar dit wat Moses gedoen het is net heeltemal bonatuurlik want die liggaam kan nie sonder water vir 40 dae nie. So gaan lees dat hy vir 40 dae op die Here gewag voordat hy die twee tablette gekry het vir die eerste keer. En toe gooi hulle stikkend. So hy seker van die honger, ek het nog nooit daaraan gedink nie. Nee, hoekom het hulle stikkend gegooi? Hy was kwaad vir die volk, hulle het die goue kalf gebou terwyl hy moes vas en swaar kry. Bou hulle 'n goue kalf en aanbid Egiptiese gode. So, net die verskillende maniere, as ons dit miskien vindig met opsom, is 'n normale vas, alle vloeistofwe, alle vaste stowwe, net water. Dis 'n normale vas. 'N gedeeltelike vas is sekere dele van jou dieete sny jy uit. En dan 'n absolute vas. Absolute vas is natuurlik iets wat ek dink moet nog groter oordeel en kundigheid en duidelikheid van die Here moet, omdat dit vir jou liggaam sleg kan wees, om heeltemal sonder water ook te gaan. So dis iets wat 'n mens regtig baie duidelik moet hoor by die Here. So, miskien het die verskillende tipes vaste wat ons in die Bybel kry, so jy kan gaan lees, ons gaan nie vanoggend al die skrifte lees nie, in Levitikus 23, aanvanklik het die wet van Moses net een vas ingehaat, maar daarna het hulle nog en al meer het dit geraak. Ons sien ook drie voorbeelde van 'n national emergency, 'n nasionale nood. En daarom is die hele volk geroep om saam te vas. Wat dan 'n plek het vir, wat is die Afrikaans vir corporate? Vir koöperatief, dis 'n mooi vertaling, vir 'n gesamentlike vas. So ek wil net, want ek hoor al ons objeksies partykeer. Ek deel iets, ek neem nie deel aan die vasie, want die Here het nie vir my gesê ek moet vasie. So ek dink, iets wat dit in jou moet uitbring is, daar's ergens ietsie rebellious in jou. Ek moet dit maar vir jou sê, want hierso sien ons voorbeelde deur die woord, dat daar corporate vas is. Almal het dit nie gehoor nie. Dit is dood eenvoudige gehoorsaam, want ons glo die Here het geroep, en die Here het gesê, kom ons vas. Corporate fast, we obey. En ons volg dit. Daar's eenheid, daar's 'n seën waar die Here se eenheid waar daar een is. God se seën is daar waar daar eenheid is. So ek wil jou help om net te sien dat is ergens dalk die vyand wat met jou praat en nie die Here nie. So daar's plek vir 'n gesamentlike vas. Ek het gedink om net aan Handelinge 13. Ek het daar bygesit in die Nuwe Testament vind ons geen Bybelse wet wat sê jy moet vas nie. Net soos wat ons laas week vir mekaar gesê het, ons vind nie in die Nuwe Testament 'n Bybelse wet wat sê jy moet 'n rusdag vat nie. Ons het mekaar gesê 'n rusdag. Ek wil jou aanmoedig om te gaan luister want ek wil eintlik net vir jou vra om te gaan kyk hoe ver is ons van wat die Here bedoel het ons leefstyl moet wees. Gaan lees 'n bietjie oor die rusdag. God het dit bedoel dat dit tot jou benefit moet wees om te rus, om af te sit. Ek is my eerste 24 uur sonder media hierdie week deur. Dit was goed. My foon afgesit vir 24 uur voor ek hom aangesit het. Ek het die TV gekyk hier, ek het die rekenaar gekyk en niks afgesit. Dit was asof daar 'n stuk juk van my skouers af is. So dit is amper, ek het laas week 'n voorbeeld gebruik, daar's geen sonde in om nie te slaap nie. As jy wil kies om sonder slaap te leef, go for it. Maar almal van ons weet, it's stupid. Dit gaan nie werk nie. En iets daarvan in die rustdag of om te vas, is dieselfde. God has given this as a gift to be a spiritual gift tot ons voordeel. And we say, we don't want it. We don't want any of it. So there's no biblical law. So kom ons lees daar uit Handelinge 13 vers 1 tot 3 uit. Sommige net as ons wonder of die Nuwe Testamentiese kerk ook gesamentlik gevas het. En of dit altyd 'n individuele of 'n private matter was. Want ons weet dat dit privaat is. Jesus sê, moenie op die straathoeke staan as jy vas nie. So Handelinge 13 vanaf vers 1 tot 3. In die gemeente van Antiochië was daar profete en leraars, Barnabas, Simeon, sy noemnaam Niger, Lucius van Sirene, Manaamen, wat saam met die koning Herodes Antipas groot geword het en Saulus. In keer toe hulle by mekaar was om die Here te dien en om te vas, het die Heilige Gees gesê, sonder Barnabas en Saulus van my af, om die werk te doen waarvoor ek hulle geroep het. Na nog vas in gebed, het hulle die hande opgelê en die gemeente het hulle weggestuur. So sommer net 'n praktiese voorbeeld van hoe die gemeente, en nou sien een van die goed wat die gebeur het, is hoe duidelik hulle die Here gehoor het, terwyl hulle gevas het. Die Heilige Gees duidelik gehoor. Hulle was oortuig, dis wat Paulus in Barnabas moes gaan doen. En ons kan sommer uit Paulus en uit Barnabas se vrug sien, dat het 'n goddelike oomblik hierdie was. Want ons kan sien dat die vrugheid van hulle uitstuur, dit was God was in dit. Dis gehoorsaamheid aan God wat gelei het tot die vrug wat hulle twee gedra het. So daar's kragtige deurbrake vir 'n gesamentlike vas. En ek wil ons aanmoedig wanneer ons weer na gesamentlike vas in ons gemeente kyk, is om ons voor te berei daarvoor. Ons kondig het gewoonlik weke en maande voor die tyd af, dis op die jaarkalender gesit oor wanneer ons gaan vas. En jy kan miskien teen dit reageer en sê, maar dis 'n bietjie teoreties om nou al te sê, ons gaan in Augustus vas. En ek gee jou gelyk, ons kan dalk anders, ons kry nie eers dit reg nie, ek weet die hoors gaan reg kry as ons sondagoggend die model, en ons vas volgende sondag. So ek wil ons aanmoedig om met 'n ander gesindheid in 'n gesamentlike vas in te gaan. Ek wil ons aanmoedig om vas nie te wag totdat ons as gemeente saam vas nie. Doen dit persoonlik. Ek het sommer gedink aan, ek sukkel aan mekaar met 'n besering en Victor sê vir my nee, maar, en nou kom ek by Victor, ek sê vir hom, ek rus, maar as ek weer begin, dan is ek weer dadelijk beseer. Hy sê, maar jy is beseer omdat jy te lank al gerus het, dis nou tyd vir oefen. So besluit ek nou om weer te oefen, en na die eerste oefening, een van sy ouwens kry my daar beet, en ek het geweet, hy moet my nie beet kry nie, want hy gaan nou kyk, dat ek al die oefeninge precies doen. En die volgende oggend kan ek nie my skoenveter vaskry nie, want my arm kan nie reguit nie. En ek kom by Victor, ek sê, joh, ek is bitter seer, hy sê, maar jy is seer omdat jy nie die volgende dag weer in die gym was. Nou ek wil vir jou ook sê, is, ek dink, Anson het na ons vorige vas gesê, we try to run before we can walk. So miskien is dit iets verkeerd van hoe ons gedisipel word rondom vas in ons gemeente. So ek wil ons aanmoedig, van nou totdat ons weer gesamentlik gaan vas, laat vas iets van 'n deel word van jou weeklikse, maandelikse ritme. Vra die Here hoe. Ga nou prakties raak daarmee oor hoe kan ons dan nie wegtrek met 'n Olimpiese program nie, maar net met social program, as het nou by die gym kom. En hoe kan die Here ons groei? Net soos enige dissipline, is dit nie iets wat oor nag ontwikkel nie. Om die woord te bestudeer, vat tyd om te groei daarin. Om die Here in lofprysing en aanbidding te aanbid, vat tyd om te ontwikkel en te groei daarin. Gebed groei oor tyd, dis nie oor nag wat gebed hierdie groot wonderlike ervaring is nie. So kom ons, is die laaste twee skrifte wat ek wil lees oor Jesus wat self gepraat het oor vas. Kom ons maak net oop by Matteus en dan kyk ons net wat Jesus self gesê het oor vas. En soos wat ek weet, ek vanoggend kan nie vir julle oortuig dat vas goed is en julle dit moet doen nie. Ek het so rukkie terug, sit ek met iemand en in ons gesprek sê ek vir die persoon, maar ek ervaar dat sy lewensbesluite word gedryf deur vrees. Jo, dis huil en trane en ongelukkigheid en ek kon sommer voel bietjie vies vir my en so, jy weet. Nou los ek het maar, wat kan ek nou doen? Ek het maar net die persoon probeer help. En omtrent 'n week later bel die persoon my, maar ek kan hoor sy stem het heeltemal verander. En die persoon sê vir my hoe dat hy in sy stilte tyd met die Here tyd gehad het en die Here sê vir haar, jy neem jou besluite gedryf deur vrees. Ja, en dis hierdie openbaring vir haar. Sy vat dit onmiddellik, het kan hoor, sy het dit haar eie gemaak. So ek weet, as die Here dit nie vir jou sê nie, ek kan jou nie oortuig daarvan nie. Dis iets wat jy na die Here toe moet vat en met hom gaan praat daaroor, net soos wat die rusdag is, net soos wat ons tye in gebed is. Is vas en 'n ritme in vas deel van God se plan vir jou lewe. So Matteus 6 vers 16, kom ons lees net vinnig. Is natuurlik van die bergprediking 'n deel van dit en Jesus sê in vers 16 wanneer julle vas, moenie so skynheilig is in martelaars houding aanneem nie. Hulle loop met lang gesigte rond sodat die mense duidelik kan sien dat hulle vas. Ek verseker julle, dit is al beloning wat hulle ooit sal kry. Ek wil sommer net daar ophou, ons kan nou baie verder lees, so julle kan gaan lees oor dit, lees in die selgroepe. So Jesus sê nie julle moet vas nie. Jesus sê wanneer julle vas. So ek neem aan uit Jesus se gesprek uit. Hy neem aan ons gaan vas en hy wil vir ons raad gee daarmee. Wanneer ons vas doen dit so. Ek lees ook daar dat daar 'n beloning vir vas is. Lees julle dit ook daar? Kan. So ek dink is twee goed wat ek net uit daai skrif uit neem en dan neem ek Jesus se raad oor hoe moet ons vas. En hier praat ons van 'n privaat vas, personal, persoonlike vas. Nie die corporate vas nie, want die corporate vas is ons obviously ingelig dat ons almal vas. So kom ons blaai gou om na Matteus 9 toe. En hulle vra vir Jesus, Jesus, almal vas, die fariseërs vas, Johannes se disippels vas, hoekom vas jou disippels nie? En kom ons kyk wat Jesus se antwoord is. Dis in vers 15. Jesus het hulle geantwoord, kom ons lees miskien net voor dit, waarom vas ons en die fariseërs dikwels, maar u disippels vas glad nie? Jesus antwoord, dit is toch ondenkbaar dat die bruiloftsgaste sal treur, solank die bruidegom nog saam met hulle fees vier. Daar kom egter 'n tyd wanneer die bruidegom van hulle af sal weggaan, dan sal hulle vas. Kom ons hou daar op. So Jesus sê hierso, hulle vas nie nou nie, want ek is by hulle, en dan wat sê hy dan? Ek sal weggaan, en dan sal hulle vas. So ek lees uit Jesus se woorde uit, daar gaan 'n periode wees, waar die kerk sal vas. En daai periode is, tussen sy eerste hemelvaart, en sy terugkoms. So hier lees ons dat die kerk, Jesus neem aan dat hulle sal vas en dat sy volgelinge hierdie dissipline sal volg. So kom ons kyk net vinnig bietjie en dan sluit ons af met die doel van vas en praktiese handeling hoe om te vas. God must be at the center. Ons weet dat enige iets wat ons doen vir ons eie voordeel as myn purpose doodgebore is. Kan ek dit weer sê? Enige iets wat ons in ons verhouding met die Here aanpak, met die hoofsaaklike doel dat het ons sal bevoordeel, is doodgebore. Kom ons vat ander voorbeelde. As ek gee, omdat die woord beloof, die wat gee sal ontvang, as dit my main purpose is, dan is daai gifting doodgebore. Die gifting is to glorify God and to say thanks to Him. Okay. So kan jy vas ook vat. As vas is omdat daar voordeel vir my in is, that fast will be dead. Vas is God-centered. God moet in die center van jou vas staan. Jy wil hom ontmoet, jy wil hom leer ken, en jy wil hom beter intiem ervaar. Dit word deur God geïnisieer, dis deur God ordain, en fasting is worshiping. En vir my, as ek oor vas dink, prayer immediately comes to mind. Ek lees sommer wat Spurgeon gesê het, never has heaven's gates stood wider, never have our hearts been nearer the central God. En hy praat hier van wanneer hulle as gemeente saam gevas het. as hulle in eenheid vas, en daar die eenheid in die gemeente is, dan was hulle ervaring altyd, dat die hemelse deure oopstaan, en dat God tussen hulle is. En dit is sy getuienis daarvan. Dit is nie iets van, ek vas so dat God uit my hand uit kan eet nie. So, as ons dit na die ander spiritual disciplines te vat, dan sê ons, vas plaas my in 'n posisie waar God my kan verander. Dis wat vas doen vir ons. Net soos wat die woordse bestudering en gebed doen. So ek dink daar's sekondêre voordele van vas ook. Ek onthou een aand toe ons saam was en oor vas gepraat het, as ouderlinge sê ancient vas, wat is die Afrikaans vir reveal? Openbaar wat jou beheer. So, kom ons gaan terug na een van die verskonings wat ons het as ons vas. Man, ek is so geïrriteerd, ek het glad nie verhouding met die Here nie. Dis nie die vas wat maak dat jy geïrriteerd is nie. That spirit is within us. It just brings it to the surface. Vas bring het net na die oppervlakte toe. So, enige iets waarmee ons sukkel tydens ons vas, is eintlik net iets wat opkom na die oppervlakte toe en wat ons kan raak sien, sodat God dit wil verander. Laat hom toe om daaraan te werk. Dit is mos nou, ek dink nou weer aan, want ek het nou weer begin oefen oor ek nou so sleg geraak het. Maar daai eerste 2 weke is 'n nagmerrie. Maar hoe langer ek dit aangaan, hoe lekkerder raak het. En hoe beter raak het en hoe beter voel ek. And it becomes enjoyable. En iets van die spiritual disciplines het iets van dit ook nodig. En daar's iets van die journey in dit. So, ou David skryf, he humbles his soul through fasting. Hy maak homself nederig deur te vas. Want alles wil opspring. We give hunger as the reason for whatever ons verskoning is. But that spirit is in us. Feast on the word that you may be transformed. Vas help ons om ons prioriteite reg te hou. So ek dink vir my sommer net die laaste, en ek is nie 'n expert in vas nie. But when I fast, I hear God clearly. Wanneer ek vas, raak eintlik als rondom my sacred soos het behoort te wees sonder vas. So ek dink ek is beter by die werk as ek vas, as wanneer ek nie vas nie. Ek is skerper tydens vas as wat ek is sonder vas. Miskien nie aan die begin toe ek moes leer vas nie. En ek is nog lankie 'n expert, ek gaan ook nog groei in dit. Maar ek is nou, it's enjoyable to fast. Ek voel baie keer, as ek 'n 3-dag vas doen, as ek hierby die 3de dag se einde kom, dan raak ek nou lus om aan te gaan. Because it's enjoyable. It's nourishing. It feeds my soul. I know I connect with God in a different way than what I do without fasting. So ek wil ons weet hoe dat Paulus skryf, moenie dat die liggaam ons in slawerny vashou nie. We rule over our bodies, not our bodies over us. So miskien ietsie oor die practicing of fasting, hoe gaan ons dit doen? So ek onthou eendag iemand gesê, maar kan ons nie net vas infaseer in ons gemeente nie? Ons verwag sommer van ouens om die eerste keer 3 dae watervas te doen. Sorry, I'm guilty. So progression should be observed. So ek wil jou aanmoedig, voordat ons weer by 'n 3-dag vas kom, begin met iets anders. Begin met ligte oefening en vas. En 'n praktiese voorbeeld sommer is om byvoorbeeld net 'n partial fast te neem. So kom ons noem, en doen dit elke week. 24 uur 'n partial fast waar ons miskien Daniel het net groente geëet. Vrugtesap en groente. En vas vir 24 uur. En jy sal sien in die begin gaan alles oor hoe jou liggaam reageer en later begin het, as jy sien, it brings spiritual transformation to your life. So is wat jy continuously fast as a discipline, part of your life, begin dit. Elke keer as jy vas, is daar ander geestelike dissipline as sonder die vas. En dit begin 'n ritme in jou lewe raak. So ek wil jou aanmoedig, vat 24 uur gedeeltelike vas. Na dit, as jy dit vir 'n paar weke gedoen het, vat 24 uur waar jy net water neem. Ek beloof jou, jy sal niks oorkom van 24 uur sonder kos bly nie. Niks nie. Gebruik die tye wat jy sou eet om gebed of van die woord te spandeer. Sit vir jou lofprysing en aanbidding musiek aan. Kom in die teenwoordigheid van die Here op 'n ander manier. En ek sê weer, ek dink ek is baie meer effektief. Ek hoor die verskoning, maar ek dink ons misbruik dit net om ons liggaam te laat roel. Teenoor my werkgewer is dit nie regverdig dat ek vas in werktyd nie. Of ek het geen hulp. Vas help my niks as ek in werktyd moet vas hê. Ek hoor dit. Ek dink jy is waar. Ek dink dit is 'n leuen wat ons glo. Ek dink dit is tot jou werkgewer se voordeel as jy vas. Hou aan daarmee. Sy besigheid sal ook die benefits daarvan reap. Ek is beter, maar dit kom met oefening en konstantheid in ons lewe waar ons leer om te vas. As jy 'n 24 uur normale vas het waar jy net water gebruik het, breek jou vas met 'n ligte ete. Dink iets anders prakties wat ek ook baie keer hoor, ek gaan nou genoeg eet voor ek vas. Dis disastrous, moenie dit doen nie. So, en breek vas met 'n ligte ete. Veral as jy langer begin vas, as jy 3 dae of 4 na 7 dae toe vas, breek dit met vrugtesap en met groente, later ligte maaltyd voor jy swaar, moenie 'n steekbraai reël die aand wat jy jou vas breek hê. Dit is nie goed nie. En ek dink wanneer ons vas en ons begin hongerpyne kry, dat jy is nie regtig honger nie. Dis nog nie honger nie. Anton is nou nie hier nie, maar hy spot altyd, daar was nog altyd 'n kafee nader of 'n spur of 'n hompie nader as enige een van ons honger was. Miskien is dit van ons almal waar nie, maar van 99% van ons is dit waar. Daar was nog altyd 'n winkel naby as ons honger was. Ons weet nie regtig wat honger is nie, so die hongerpyn is nie regtig honger nie, dis eintlik soos 'n klein kind wat 'n tantrum gooi. En ek en jy weet, al wat daai kleintjies nodig het, is 'n bietjie dissipline. Not food. Kan ek maar weer dit sê? So wanneer ek bietjie van daai pyne ervaar, ek ervaar ook nog so by 'n 3 dae vas. Ervaar ek ook van tyd tot tyd. Dis maar eintlik net 'n tantrum wat daar aangaan, dit het niks te doen met honger nie. Dis net die liggaam wat 'n tantrum wil gooi. Want hy is groot gemaak, hy moet 5 keer 'n dag eet met 6 snacks tussenin. OK. Neem tyd vir gebed, neem tyd vir die woord. En doen dit ook vir 'n paar weke. Neem 'n paar weke se 24 uur water vas. Wil jou aanmoedig. Baie van ons hoef nie 'n gedeeltelike vas te doen nie. Ons kan miskien volgende week wegtrek en vra vir die Here, gee vir my 'n dag. As dit dan so moeilik by die werk is, vas Saterdag of Sondag. Sê die res van die familie aan die skaapbout eet of so. Goed, so ek dink net, ek weet jy, maak dit vir julle sin prakties oor vas? Neem 'n bietjie 'n gedeeltelike vas. Moet dit nie, neem dit gereeld. Oefen, train your bodies to be godly. Neem 'n 24 uur vas gereeld en hopelik gaan ons in die derde kwartaal weer ergens 'n 3 dae vas sit. Soos geoefen, bietjie voorberei vir dit. Dat ons die voordele van vas laat die Here toe om met dit wat opspring as jy vas. Daar by my spring hulle ook baie keer so as jy minie, jy's hom lekker geïrriteerd hè. Sê okay, laat ek dit na die Here toe vat. Want ek wil hê hy moet my transformeer terwyl ek vas. Ek wil hê hy moet die dinge wat ek hou vas in my lewe het verander. Veral as jy 'n 3 dae vas gehad het, is dit 'n goeie tyd. So miskien as jy wil herdink oor jou dieet in jou familie en in jou gesin, in jou huis. Dis 'n goeie tyd om te dink is, soos ons eetgewoontes gesond, want God wil hê ons moet gesond eet. God wil hê ons moet dit wat hy vir ons geskape het eet. Nie alle verwerkte dinge wat die mens gedoen het om dit goedkoper en meer te maak hê met allerlei suikers en byvoegings nie. Was nie God se plan gewees nie. geld dryf dit. So kom ons sluit af. Jy gaan niks sê, maar jy sluit met elke vers, elke slide af. So, conclusion. Die groot werk tydens vas is in jou geestelike lewe. Dit is die doel daarvan, hoekom ons vas. What is happening in the spirit is more important than the body. And there will be warfare. It's a battle between the flesh and the spirit. En ek het gehou van Romeine 14 vers 11 wat sê, alles is die swaar en te neergedruk en lydend wanneer ons vas nie. There's joy in the Lord while we fasting. Vreugde in die Here. En mag gaan lees die skrifte saam in die selgroep of by die huis. So ek wil ons aanmoedig, now is the time for all who hear the voice of Christ to obey it. Soos alle handelinge waar die Gees ons aanraak, daar is ons afhanklik van God en draai ons na hom toe. En ek wil jou aanmoedig om toe te laat dat die Here ook deur die dissipline van vas jou intimiteit met hom groei. En ek wil eintlik net alles wat ons so ver gedeel het, want volgende week weet ek is ons met Encounter 3 besig, maar Ancient sal voortgaan met die intimiteit met God. Dit wat ons in hierdie kwartaal eintlik met mekaar gedeel het, het alles te doen met 'n plek waar ons voor God sit, sodat hy ons kan verander. It is a drawing near to God that he will draw close to us. James 4. So mag ons hierdie dissiplines nie as werke sien nie, nie as 'n los sien nie, nie as dood sien nie, but the opportunity to draw close to God, that he can come and transform us. Kom ons sit so, dan maak ons oë toe. Vader, baie dankie dat ons vanoggend kan kom en kan weet, Here, dat enige dissipline sonder u dood is, Here, want dit lyk soos die law. En ons kom vanoggend met 'n groot begeerte dat ons anders sal kyk na die Bybelse dissiplines wat u vir ons reg deur die woord gee, Here. Ons begeerte is nie, Here, om te kan sê hoe goed ons vas of hoe lank ons vas of hoe het ons gegroei in vas nie. Ons begeerte is, Here, om u te ontmoet daar waar ons vas. Ons begeerte is om u te ontmoet in ons rustdag. Ons begeerte is om u te ontmoet in die skrif en in gebed, Here. Om u te ontmoet tydens lofprysing en aanbidding, waar ons weer bemoedig word en waar u krag in ons werk innerlik versterk word, sodat u verheerlik word, Here. Ons kom vanoggend weer en ons kom plaas ons lewens voor u en sê, Here, die begeerte van ons is om u naam te verheerlik, om u op te lig, Here, sodat ander u kan sien vir wie u is. Ons weet, Here, daar waar u verheerlik word, daar het ons vrede en vreugde. En daar is u geregtigheid teenwoordig. Ek wil bid vir elkeen van ons as ons die uitgaan, Here, mag ons u woord gehoorsaam wees. Mag ons gehoorsaam wees aan toe u vir die disippels en vir die fariseërs geantwoord het. Daar kom 'n tyd wanneer my mense sal vas en die tyd is nou. Here, mag ons elkeen op hierdie reis gaan wat u ons wil neem van rus en vas en gebed en die woord. Here, nie vir die werke daarvan nie, maar vir die intimiteit en die transformasie wat dit in ons lewe bewerkstellig in ons verhouding met u. Ons verklaar u koning in ons lewens en ek bid, Here, vir elkeen soos hulle uitgaan dat hulle lig en sout sal wees. Ek wil u beskerming oor elkeen bid, siel, liggaam en gees. So, Here, mag ons in hierdie week dit reg kry om lief te hê. Mag ons dit in hierdie week reg kry, Here, dat die eie ek gesterf het, sodat ons ander kan lief hê rondom ons. Mense honger sal hê na u liefde wat in ons is. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Amen. Wil uitnooi, kom drink 'n koppie koffie en 'n koppie tee saam. Is daar enige iemand wat dalk nodig het dat ons saam met jou bid oor enige iets?